Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Ang mga Australianong maglalakbay sa Russia ay binalaan na umiwas sa pag-uusap tungkol sa politika at lumayo sa mga nagpoprotesta habang nasa bansa. Itinaas ng Department of Foreign Affairs and Trade ang kanilang travel advice habang ang epekto ng pag-ataking may kasamang nerve agent sa Britain ay nagpapatuloy. Mula sa panulat ni Rosemary Bolger, narito ang pagsasali namin sa ating wika. Ang mga Australianong maglalakbay sa Russia ay binalaan sa posibilidad ng pagharap sa pakiramdam na laban sa mga bansa sa kanluran habang ang epekto ay nagpapatuloy mula sa paglalaso ng isang dating espiyang Ruso sa United Kingdom. Itinaas ang opisyal na payo ng gobyerno para sa mga maglalakbay pagkatapos sumama ang Australia sa 23 bansa sa kanluran na paalisin ang mga diplomatikong Ruso bilang pakikisama sa Britain. Sinisisi ng gobyerno ng Britain ang Russia sa paglalason sa dating double agent na Sergei Skripal at kanyang anak na babaeng Yulia sa Salisbury sa kabila ng pagtanggi ng Russia sa anumang responsibilidad sa nangyari. Nagbababala ang gobyerno ng Australia sa mga maglalakbay ng posibilidad ng sentimentong laban sa mga bansa sa kanluran o panggugulo dahil sa tumataas na tensyong politikal at hinikayat ang mga ito na sumunod sa mga kautusan hinggil sa seguridad at politika. Sinabi sa Sky News ng dating senador at Major General ng Army, Jim Molan, na may kabuluhan ang payo sa paglalakbay.
This is normal and this is prudent. We don't know what's going on at the moment in the big picture in relation to what Russia may do in the future. As a permanent member of the United Nations Security Council, its actions over the last decade or so have been absolutely awful. Going from Crimea to Ukraine to MH17 to its actions in Syria outside the laws of armed conflict, there are many, many other things that Russia has done recently which would give us cause for concern, and I think DFAT is quite right in saying exercise caution in Russia.
Ang payo ay ginawa pagkatapos na ang mga diplomatikong Ruso ay magsimulang dumating sa Russia. Sinabi ng mga pahayagan sa Russia na isang eroplanong puno ng diplomatiko at kanilang pamilya mula sa mga embahada ng Russia sa Washington ang dumating nitong nagdaang linggo. Isang kodigo ang nakita sa mga bus na may lamang pasahero na may lamang ugnayan sa isang mensahe mula sa ambasador ng Russia sa Amerika, Anthony Antonov, na puminta sa desisyon.
Today, dozens of our colleagues, Russian diplomats, are leaving the United States of America. They are not United States enemies. The United States authorities have expelled American friends.
Samantala, kinumpirma naman ni Ministro Julie Bishop ng ugnayang palabas ng Australia na 2 diplomatikong Ruso ang pinaalis mula sa Canberra na lumipad noong linggo. Gumaganti ang Russia sa malawakang pagpapaalis ng kanilang mga tauhan sa pag-uutos na paalisin ang katulad na bilang ng mga diplomatiko mula sa bawat bansang kumampi sa Britain. Kasalukuyang nagbabalot ang mga tauhan ng Embahada ng Amerika sa St. Petersburg na sinirahan din ng Russia. Isang lokal na residente, kagaya ng estudyanteng Veselovod Markov, ang nagsabi na ang pagsasara ng konsulado ay malaking abala.
Well, I think it is sad because it will probably be harder for Russians to get their visas. They will have to go to Moscow for their documents. Every day I pass this building, there is often a big queue of people outside with documents. I guess now it will be more complicated.
Kaugnay nito, ang journalistang Elena Korsyuk ay nagbabalak namang magtungo sa Amerika sa unang pagkakataon.
Today I found out they were closing it and I am now really upset because for me it's now a serious problem. I now have to go elsewhere to process the documents. And moreover, in general, I think that people in St. Petersburg are tired of these reactive steps. I think that it's a road that leads to nowhere.
Apat na linggo pagkatapos ng paglalason sa tahimik na bayan ng Salisbury sa England, binanggit ng obispo ng bayan ang nangyari sa serbisyo ng Pasko ng pagkabuhay. Sinabi ni Right Reverend Nicholas Roderick na parang may pakiramdam ng paglabag.
There has been anxiety, puzzlement, and anger. But people in this community of Salisbury are resilient. Many military live here, as do the people who work at Porton Down. But we're only beginning to get back to normal.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.